Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Благоја Кузмановски. Почитувани слушатели, во емисијава објавуваме. Специјалната обвинителка Катица Јанева го намалила тимот поради намалениот обем на работа. Колку се имплементираат забелешките од извештајот на Прибе, расправа во Собраниската комисија за европски прашања. Невладината Рома СОС од Прилеп на суд ја бара правдата за неколку случаи во кои поради нефункционалност на здравствениот систем има жртви роми. Во продолжение на јавените содржини, Советот на јавни обвинители на следната седница ќе одлучува како ќе постапи во врска со двете одстранети обвинителки од тимот на специјалната обвинителка Катица Јанева. Пред тричлена комисија формирана од Советот, таа повтори дека поради намалениот обем на работа го намалила и тимот. Обвинителките Лейла Кадрију и Марија Ѓорѓиева бараат да бидат вратени на своите работни места. Зорана Гажовска-Спасовска.
Правниот лавиринт кој настана по одстранувањето на двете обвинителки од специјалното јавно обвинителство, Советот на јавни обвинители ќе го решава на следната седница, соопшти председателот на комисијата составена за овој случај Сашо Василевски. Специјалната јавна обвинителка Катица Јанева соопшти дека денеска пред комисијата изјавила дека поради намалениот обем на работа го намалила и тимот. Таа не сакаше да ги коментира новинарските прашања дали причината за нивното разрешување е оддавање на тајни од специјалното јавно обвинителство.
Не сум запознаен, има приватни обврски. Си бев на некои приватни прослави и едноставно не сум во можност во моменто, не знам што да ви демантирам. Значи не сум читала ништо. Бев на одмор два дена.
Значи не оддавале тајни обврски?
Какви тајни? Немаме ние тајни. Ако има некоја институција која по-транспарентно ве известува, кажете.
Обвинителките Лила Кадрију и Марија Ѓорѓиева бараат да бидат вратени на своите работни места. Василевски вели дека тие се уште се водат дека работат во специјалното јавно обвинителство, додека пак Јанева изјави дека тие повеќе не доаѓаат на работа. Председателот на комисијата Василевски изјави дека за заклучокот ќе се расправа на следната седница и дотогаш не може да открие повеќе детали.
Законот за јавно обвинителство познава два системи на разрешување. Или разрешување или со откаснување на јавно обвинителство. Во конкретниот случај Катица, пак лично мислење многу во право го користи своите одредби од законот, каде што вика заради намалениот обем на работа, доволно ми се 10 јавни обвинители кои што ќе работат во мојот тим.
Тој смета дека потитно е потребна амандманска интервенција во законот за специјалното обвинителство поради правни недостатоци.
И во иднина ќе се соочуваме со низа на вакви проблеми, ситуација кој на евентуална жалба од некој од што ќе смета Катица или тимот дека направиле нешто или биле основано или неосновано, направиле некаква повреда на законот, кој ќе застапува по нивна жалба во апелација. Тоа законот не го предвидува.
Василевски тврди дека Советот во ниту еден момент немал намера да се меша ниту пак да ја обструира работата на Јанева. Во однос на информациите за кривичните пријави до специјалното јавно обвинителство, Јанева демантира дека било незаконски постапувано за време на истрагата околу предметите кои се во нејзина надлежност.
Предистражната постапка е тајна. И сите сведоци кои се заслушани или ќе бидат заслушани, или нема да бидат заслушани, и на начинот на кој ќе бидат заслушани, ќе биде предмет на оценка на судот кога ќе се отворат истражните постапки.
Специјалната обвинителка соопшти дека на седницата на која таа присуствуваше не станувало збор за материјалите кои опозицијата ги достави до незиниот тим и дека затоа до 15 март ќе достави извештај за незината работа до собранието и до Советот на јавни обвинители. Таа потврди дека случајот Мартин Нешковски е веќе во надлежност на специјалното јавно обвинителство, а за утрешната седница на кривичниот совет за случајот Пуч, таа нагласи дека ќе дискутира за сите докази кои ги има специјалното јавно обвинителство. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Колку се имплементираат забелешките од извештајот на Прибе кои се однесуваат на судството, беше темата на седницата на Собраниската комисија за европски прашања. Тоа беше дел од јавната расправа за итни реформски приоритети за Република Македонија, поврзани со владење на правото и судството. Мирјана Мандичевска.
Враќање на угледот и професионализација на МВР учества на оваа институција во обезбедувањето и реализацијата на изборниот процес и носење на нов закон за следење на комуникациите се предизвиците на оваа институција во наредниот период, изјави министерот Оливер Спасовски пред комисијата за европски прашања. На седницата на која се разговараше за тоа колку се имплементирани забелешките од извештајот на Прибе кои се однесуваат на судството, Спасовски нагласи дека увидел дека во МВР има професионалци, но и вработени кои не работат почитувајќи ги стандардите и тејки ги интересите на државата.
Меѓутоа, за жал, има и такви кои за сметка на лични и партиските интереси сториле злоупотреби на својата службена должност, наштетиле на буџетот, но и на угледот на Министерството и државата. Таквите раководни лица не може да бидат дел од фер и демократски изборен процес, затоа што тоа не им е приоритет.
Спасовски порача дека необходно е носење и нов закон за следење на комуникациите и нагласи дека во неговата изработка ќе учествуваат сите институции. Бранко Ушевски, председателот на судскиот совет, кој се осврна на состојбите во судството, кажа дека му пречат критиките кои доаѓаат од некои, како што рече, независни експерти, оценувајќи дека тоа допринело Македонија да добива негативни оценки од меѓународните институции. Првото начело од извештајот на Прибе се однесува токму на состојбите во судството, а Ушевски рече дека сите препораки во детали ќе бидат прифатени. Во извештајот на Прибе исто така се нагласува дека во државата мора да се обезбеди независност на регулаторните тела. Весна Байрамовска, која претставува институцијата на Народниот правобранител, укажа дека кадровските решенија во оваа институција не може да доаѓаат од други институции, како што се планира, бидејќи, како што рече, тоа е нарушува независноста.
Сметаме дека како институција не постои навистина никаков разумен основ и објективни причини да му се наметнуваат кадри на Народниот правобранител, односно негово кадровско екипирање по пат на превземање од други институции. Ово особено што таквите лица се избрани во соодветен орган на Државната управа за потребите на тој орган и по ниту еден основ не ги задоволуваат критериумите и стандардите за работење на Народниот правобранител.
Петар Аневски, председател на Советот на јавни обвинители, во својот говор се осврна на новиот закон за кривично право, оценувајќи дека има недостатоци и дека треба да претрпи измени.
Ти вакви проблеми има во Хрватска, кој е многу сличен овој закон за кривична постапка со хрватскиот. Тие веќе го напуштаат во одредени јавни обвинителства ова вкрстено испитување, директно испитување така натаму, што мислам дека и кај нас можеби би требало да се размислува кон измени во овој правец.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска Мандичевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Невладината Рома СОС од Прилеп на судија бара правдата за неколку случаи во кои поради нефункционалност на здравствениот систем има жртви роми. Бараат да се утврди одговорност на докторите и институциите во државата. Прилог на Моника Талеска.
Основното обвинителство од Прилеп започна предистражна постапка 3 месеци по смртта на 3-годишното девојче од Прилеп според родителите поради трујање со храна, иако било на медицински третман. Обдукционниот извештај конечно е предаден на обвинителството, а како што вели обвинителот Христо Шошевски, без да соопштува детали, се вршат стручни анализи, се прибираат докази со цел да се утврди дали постојат елементи за евентуална одговорност на медицинските лица вклучени во третманот на девојчето.
Ми рекоа за 15 дена дека ќе има извештај од дедукцијата. Еве веќе трет месец фаќа, никаков резултат нема. Зарем не е гревота да се кажи барем еднаш од жоште причината, да се кажи жоште починато. Никаков документ немам, сакам да знам, загрижена сум.
Реагира Зулихана Кјазимовска, мајка на 3-годишното девојче. Во судските лавиринти повеќе од 3 години е случајот за новороденчето од Битола, кое починало само 3 дена по раѓањето. Родителите едве успеали да го остварат правото на обдукција.
Обдукција попара постен по 2 недели. Ми рекоа дека сум била царски рез, а јас све во ред, породена се исправно, не стече на ништо. Во обдукцијата ми пиши така, и мало во килажа, а све детето во 3,5 кила скоро. Дете, не знам што се случува.
Вели мајката Ајден Јашар. И во првиот и во вториот случај невладината Рома СОС од Прилеп со бесплатна правна помош му помага на семејството да дојде до вистината и правдата.
Меѓутоа, клучното во нивниот случај е што и покрај барањето на обдукција да се изврши на телото и покрај барањето да се врати телото на родителите за да ги извршат своите традиционални обреди, тие ниту добиле обдукција, ниту го добиле телото назад. За таа цел ние ангажираме адвокат како нивни полномошник кој што после 3 месеци се обрати до болницата во Битола, се изврши обдукцијата на телото, меѓутоа телото повторно никогаш не се врати на родителите и тие до денес го немаат добиено назад телото. Нема обрасложение освен фактот дека е третирано како медицински отпад телото.
Вели Несиме Салиевска, претседател на невладината Рома СОСА. Сопругата на Сенин Пеливановиќ од Битола исто така пред 3 години починала поради пропусти при постапката за породување со царски рез, тврдат од невладината. За овие 3 други случаи, Рома СОСА има ангажирано правни застапници, а судскиот процес за Агуш Салиевски, момчето на кое поради докторска грешка пред 8 години му е ампутирана левата рака, е веќе завршен. Семејството доби одштета, но докторот со условна затворска казна и натаму е началник на ортопедското одделение во Прилепската општа болница. За сите случаи каде поради нефункционалност на здравствениот систем има жртви роми, оваа невладина бара да се утврди одговорност на докторите и институциите во државата. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
По трагите на водата е насловена изложбата на акварели што ќе биде отворена в петок во изложбениот салон на Центарот за култура Трајко Прокопиев во Куманово. Ќе бидат презентирани повеќе од 30 дела, од кои некои по прв пат се изложуваат пред публиката. Организатори на поставката се Националната галерија на Македонија и Дирекцијата за култура и уметност Скопје. И таа е интегрален дел на проектот Кич, да, сте или не, поддржан од Министерството за култура. Љупчо Јолевски.
По мајското представување во Скопски чифте Амам, кога беше презентирана целокупната постановка од 70 дела и помината годишните средби со ликовната публика во Велес, Битола, Кавадарци, Штип и Крива Паланка, патувачката изложба на акварели по трагите на водата, в петок на 5 февруари ќе го започне својот престој во изложбениот салон на Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев во Куманово. И во оваа пригода ќе биде презентирана скратената или прилагодената селекција, која се состои од повеќе од 30 на дела, од кои некои по прв пат се изложуваат пред публиката. Организатори на постановката се Националната галерија на Македонија и Дирекцијата за култура и уметност Скопје, и таа е интегрален дел на проектот Кич, да, сте или не, поддржан од Министерството за култура. Изложбата симболично именувано како потрагите на водата, според кураторот Елена Георгиевска, кустос во Националната галерија на Македонија, презентира избор на уметнички дела остварени во еден визуелен медиум, акварелот, со истакнат број уметници, офаќајќи еден импресивен попис на повеќе генерации од различни поднебја со посебни уметнички сензибилитети. Меѓу авторите на акварелите застапени во колекцијата на галеријата се представници од најстарата генерација современи академски сликари од Македонија: Михајло Шој, Димитар Аврамовски Пандилов, Киро Караджа, Лазар Личеновски, Вангел Коджоман, Љубомир Белогаски, Василије Попович Штицо, како и одредени познати имиња, врвни мајстори од соседните држави, кои покрај сликарството работели и акварели: Томислав Кризман, Јован Бјелич, Коста Хакман, Петар Лубарда, Предрак Милосављевич Педја и Никола Славин. Регистарот на акварелното сликарство продолжува со создадени дело од авторите Лена Стефанова, Еју Пумер, Боголјуб Ивковиќ, кои во својот творечки опус периодично или експериментално работели акварел, или пак неговата имплементација во делото, цртеж во комбинирана техника со акварел, гваш, Симон Шемов, Владимир Георгиевски, Станко Ѓорѓиев, додека некои од уметниците се најпрепознатливи во своето творештво во акварелна техника, Никола Бутров, Илија Кавкалевски Кавкале, Теофил Шулајковски Тофе и Јакуб Хајро.
Ова изложба преку познати и издржани автори го свртува вниманието на старите сликарски техники и основоположничката генерација во Македонија. Овој медиум од секогаш бил нели малку запоставен и малку од уметниците се одлучуваа да работат во оваа техника, затоа што е многу тешка искрено за полнување, затоа што самиот акварел не дозволува грешки, како маслото на платно што може да се поправа, да се доработува. И заради тоа сакав јас на некој начин да ги вратам и вистинските вредности во уметноста.
Таа дополнува дека патува секаде онаму каде што и оди постановката и дека од средбите со посетителите и посебно со младите ликовни уметници дошла до заклучок дека израснува до еден вид визуелен предизвик кој може да ја разбуди и крепи желбата за творење токму во овој медиум. Инаку по 17 февруари изложбениот салон на Центарот за култура Трајко Прокопиев Куманово, следната станица на изложбата на акварели по трагите на водата, ќе биде Македонскиот културен центар во Софија. За Радио Слободна Европа, Ѓупчо Јолевски.
Тоа беше се во оваа емисија. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Благоја Кузмановски. До слушање.